Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang. Gunutarang upacayang namasami. คำที่เราคุ้นเคยกันมากคำว่าศีลแต่ถึงจะคุ้นเคยมากก็ตามที่ความเข้าใจในความหมายของคำว่าศีลจะไม่ค่อย ชัดเจนเท่าที่ควรอย่างที่คำว่าศีล5ศีล8ศีล227เป็นต้นเรียกว่าเป็นคำที่เราคุ้นเคยมากเลยแต่ที่จริงแล้วคำว่าศีลในประโยคเหล่านี้ไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่เป็นเหมือนจะเรียกว่าเป็นคำย่อก็ได้เป็นศีล5คือสิกขาบท5ข้อสิกขาบทนี่ก็เกิดจากคำว่าสิกขากับบทสิกขาสิกขาคือฝึกหัดนั่นเป็นบทฝึกหัดพฤติกรรมหาข้อเพื่อเกิดศีลเราฝึกพฤติกรรมโดยการงดเว้นจากการกระทำการพูด5อย่างเพื่อให้เกิดศีลภายในจิตใจแต่ศีลไม่ได้อยู่ที่สิกขาบทสิกขาบทเป็นเครื่องมือหรือเป็นเครื่องฝึกหัดเพื่อให้เกิดศีลนั้นสิกขาบท5ข้อไม่ใช่ตัวศีลที่เราจะได้ยินบ่อยๆว่าต้องให้ศีลธรรมกลับมาต้องพยายามรื้อฟื้นหรือว่าสนับสนุนให้คนถือศีล5กันแต่ถ้าเราไม่เข้าใจจุดประสงค์บทบาทความสำคัญของสิกขาบท5ข้อในกระบวนการปฏิบัติธรรมเราก็จะไม่ได้ผลอย่างในศาสนาหรือลัทธิที่ไม่มองศีลธรรมเป็นเรื่องการฝึกแต่เป็นเรื่องความเชื่อเรื่องการห้าม บางทีก็มีสังคมบางสังคมที่เคร่งมากคนก็ไม่กล้าขโมยของไม่กล้าประพฤติผิดในกามเพราะโทษแรงมาก ซึ่งนี่ถ้ามองสถิติผู้ละเมิดคงจะน้อยแต่การบังคับหรือการขู่ให้คนยกเลิกหรือว่างดเว้นจากการกระทำบางอย่างไม่ถือว่าเป็นศีลในความหมายของพุทธศาสนาเพราะในทางพุทธศาสนาเราถือว่าศีลต้องอยู่กับสมาธิกับปัญญาในระบบองค์รวมมันจึงจะใช่นั้นเครื่องพิสูจน์หรือเครื่องชี้วัดว่าศีลเก เกิดขึ้นแล้วหรือยังก็คือผลต่อสมาธิคืออารมณ์และปัญญาดังวินัยวินัยคือสิ่งที่พุทธองค์บัญญัติเพื่อเอื้อต่อความเจริญในธรรมพระธรรมกับพระวินัยอยู่ด้วยกันหรือว่าพระธรรมวินัยเพราะถ้าเราไม่ใส่ใจในเรื่องวินัยการเจริญสมาธิภาวนากันจะเรียกว่าสมาธิจะเรียกวิปัสสนาจะเรียกอะไรก็แล้วแต่จะผิวเผินมากก็จะกลายเป็นเครื่องประดับชีวิตมากกว่าเครื่องพัฒนาชีวิตซึ่งในปัจจุบันคนก็ทั่วโลกก็จะต้องการสิ่งนี้มากกว่าใช่ไหมคือไม่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเท่าไหร่แต่ต้องการจะอยู่อย่างประมาทโดยไม่ต้องรับผลของความประมาทก็เลยมองการทำโยคะการนั่งสมาธิอะไรต่ออะไรเป็นวิธีที่จะระงับความเครียดและความทุกข์ที่เกิดจากความประมาทแต่ยังไม่ยอมเสียสละตัวความประมาททั้ง ทั้งพุทธศาสนาถือว่าความเจริญในธรรมจะเกิดขึ้นเมื่อภายนอกภายในประสานกันสอดคล้องกันไปในแนวทางเดียวกันภายนอกมีผลต่อภายในภายในมีผลต่อภายนอกยกตัวอย่างในการไม่เบียดเบียนคือการไม่เบียดเบียนถือว่าหัวใจของศีลธรรม ในซึ่งเราจะเห็นจากโอวาทปาติโมกข์ในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสรุปหัวข้อใหญ่ๆอย่างเช่น เป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมคืออะไรคือพระนิพพานเครื่องมือที่มีพลังมากที่สุดในการพัฒนาชีวิตเพื่อพระนิพพานคืออะไรก็คือความอดทนแนวทางโดยส่วนรวมคือรายการไม่ทำบาปทำปวงทำธรรมกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้เขาสะอาด เอกลักษณ์ของผู้มุ่งมั่นต่อมรรคผลนิพพานคือสมณะและนักบวชเอกลักษณ์คือไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นพุทธเจ้าถือว่าการไม่เบียดเบียนคือเกณฑ์สารหรือว่าหัวใจของศีลธรรมที่ในการมองกันออกจากการเบียดเบียนและการพัฒนาสู่ความเป็นคนไม่คิดจะเบียดเบียนต้องพัฒนาทั้งด้านนอกด้านในคือถ้าด้านนอกเรางดเว้นจากการเบียดเบียนโดยสิ้นเชิงไม่ว่าด้วยเหตุผลใดคือการ ในปัจจุบันนี้การงดเว้นจากการฆ่าคนหรือฆ่าสัตว์ตัวใหญ่ๆมันก็ไม่ยากเท่าไหร่สำหรับคนส่วนใหญ่แต่จะมีการท้าทายเมื่อในเมื่อเราเจอสัตว์ที่เรากลัวหรือสัตว์ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือสัตว์ที่เรารู้สึกว่าน่าขยะแขยงเป็นต้นแต่การใช้สิกขาบทใช้การงดเว้นจากการฆ่าเป็นเครื่องฝึกพฤติกรรมแอนเขาเพื่อเป็นการสร้างนิสัยใหม่สร้างความเคยชินใหม่คือคนเราได้ใช้ชีวิตมันมีสิ่งต้องรับผิดชอบมากมายสิ่งต้องคิดก็มากฉะนั้นในสิ่งที่ ไม่จำเป็นต้องคิดทุกครั้งสมองก็จะมีวิธีตัดบทคือทำให้ง่ายขึ้นโดยทำให้หลายสิ่งหลายอย่างนี่เป็นเรื่องอัตโนมัติทำตามความเคยชินโดยไม่ต้องคิดทุกครั้งว่าจะทำหรือไม่ทำทีนี้ความเคยชินนั้นมันเกิดจากการทำบ่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นระบบเข้าระบบอัตโนมัติได้ทีนี้ตามสัญชาตญาณสิ่งที่เป็นอัตโนมัติของคนทั่วไปอย่างก็คือฆ่าหรือทำลายสิ่งที่เรากลัวหรือเรารังเกียจหรือไม่ชอบ ดังนั้นการงดเว้นจากการฆ่าจากการเบียดเบียนก็ฝืนนิสัยเก่าแต่เพราะมันเป็นแค่นิสัยไม่ใช่ของเติมแท้ไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องเป็นเช่นนั้นเราก็เปลี่ยนจากปกตินิสัยคือฆ่าเป็นปกติไม่ฆ่าจะปกติเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นปกติไม่เปลี่ยนเปลี่ยน แต่จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอโดยไม่มียกเว้นแต่ในเมื่อจะทำเช่นนั้นทุกครั้งที่เรางดเว้นจากการเปลี่ยนเปลี่ยนเราก็งดเว้นจากเจตนาเปลี่ยนเปลี่ยนใช่ไหมพอเราเปลี่ยนเปลี่ยนในเมื่อมีเจตนาเปลี่ยนเปลี่ยนดังเมื่อเจตนาจะเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้รับการตอบสนองมันเปรียบเทียบเหมือนกล้ามเนื้อที่ไม่ได้ใช้มันจะอ่อนลงมันจะรีบเหมือนคนป่วยนอนในโรงพยาบาลกล้ามเนื้อต่างๆก็รีบไปถ้าไม่มีกายภาพบำบัดเป็นประจำฉะนั้นการ การไม่เบียดเบียนทำให้เจตนาจะเบียดเบียนอ่อนลงเพราะไม่ได้รับการตอบสนองและเจตนาไม่เบียดเบียนก็จะมีพลังมากขึ้นอย่างเจตนาไม่เบียดเบียนก็ทดแทนเจตนาเบียดเบียนนั้นการกระทำซึ่งเป็นเรื่องภายนอกมีผลต่อภายในทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในแล้วน่าสังเกตว่าถ้าผู้ใดเข้มงวดเคร่งครัดในศีลข้อที่หนึ่งความรู้สึกเมตตาสัตว์จะเกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นเองเพราะเมื่อเราเปลี่ยนทัศนคติต่อสัตว์คือไม่ได้มองว่าสัตว์นี้ต้องทำอะไรบ้างต้องทำลายหรือไม่ทำลายความรู้สึกเป็นชีวิตด้วยกันก็ชัดขึ้นว่ามันก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันเราก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันสิ่งที่เหมือนกันระหว่างเรากับสัตว์ที่เรากลัวและรังเกียจมันจะชัดขึ้นฉะนั้นภายนอกมีผลต่อภายในศีลมีผลต่ออารมณ์ในคำว่าสมาธิในกรณีของไตรสิกขาไม่ได้หมายถึงความตั้งใจมั่นแต่หมายถึงการพัฒนาคุศลธรรมการชำระจิตใจนั้นคุณธรรมเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะเป็นคุณธรรมเช่นความอดทนความสันโดษความเมตตาอะไรอันนั้นก็คือเราได้พัฒนาในทางด้านสมาธิไม่ใช่เรื่องการทำให้จิตนิ่งอันนั้นก็เป็นแค่ศูนย์หนึ่งข ของสมาธิสิกขาหรือว่าจิตสิกขาแต่ทีนี้ถ้าเราปล่อยให้จิตใจของโดยปกติก็มีนิสัยชอบแผงโทษปองร้ายผูกโกรธอะไรเป็นต้นเอการที่การกระทำของเราไม่ได้สนับสนุนและเจตนาที่จะกระทำและที่จะพูดในสิ่งที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนน้อยลงมันก็ยังขัดแย้งอยู่นะมันก็ยังไม่ได้ผลเต็มที่แต่ถ้าผู้ที่ถือศีลข้อที่หนึ่ง อย่างสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายไม่มียกเว้นและในขณะเดียวกันเจริญเมตตาภาวนาเมื่อเจริญเมตตาภาวนาในการค่อยๆขัดเกลาค่อยๆระงับความคิดปองร้ายความคิดพยาบาทอิจฉาอะไรต่างๆพอเราระงับความคิดปรุงแต่งโดยโทสะจิตใจฝึกให้คุ้นเคยกับการให้อภัยกับการแผ่เมตตาความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปความสำรวมที่เกิดขึ้นภายในก็จะทำให้เจตนาจะเปลี่ยนเปลี่ยนก็ลดน้อยลงจะอ่อนลงเพราะเจตนาเปลี่ยนเปลี่ยนก็รับการรับการเจตนาเปลี่ยนเปลี่ยนก็รับการเปลี่ยนเปลี่ยนมันจากการไม่ทำตามและโดยการฝึกจิตให้เปลี่ยนมุมมองให้มีความให้มีสติพอจิตเริ่มจะคิดในทางที่เป็นบาปเป็นอกุศลรู้ตัวเร็วเหมือนกับกำลังจับงูมีพิษเป็นต้นคือจะระวังตัวมากขึ้นภายนอกภายในสอดคล้องกันกิเลสก็จะลดน้อยลงที่ในการปฏิบัติธรรมทุกอย่างก็จะต้องมีความสอดคล้องอย่างนี้ระหว่างภายนอกภายในพุทธเจ้าสอนว่าเราช่วยคนอื่นก็ได้รับประโยชน์และตัวเราก็ได้รับประโยชน์ด้วยเพราะเราก็ได้เราก็ได้ขัดเกลาความเห็นแก่ตัวขัดเกลา ความคิดที่จะเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเราก็ได้ผลคือความปลาบลื้มในคุณงามความดีที่ได้ทำเราก็ได้อะไรมากดังนั้นเราก็ช่วยเขามันก็เป็นการช่วยตัวเองเราช่วยตัวเองก็ย่อมมีผลต่อการปฏิบัติต่อคนรอบข้างมันต้องไปด้วยกันแต่ถ้าคน พยายามเจริญเมตตาภาวนาชอบนั่งสมาธิแผ่เมตตาทุกวันแต่ว่าไม่ระวังเรื่องพฤติกรรมอย่างตกยุงมั่งอะไรมั่งมันจะรู้สึกมีความขัดแย้งอยู่ในตัวจิตจะไม่มีพลังมันจะไม่รวมพลังของจิตเพื่อความก้าวหน้าในธรรมบางทีก็จะใช้ปัญญาหาข้ออ้างว่าโอ้เราก็เมตตาอยู่แต่ไอ้สัตว์ตัวนี้มันอันตรายนะยุงลายเดี๋ยวก็เป็นไข้เลือดออกเดี๋ยวจะเป็นนั่นเป็นนี่มันจะมีเหตุผลต่างๆนานามาสนับสนุนหรือว่าเราตกยุงก็แผ่เมตตาคอยเกิดในที่มีความสุขความเจริญเหอะเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ปองร้ายคือคนเหล่านี้เราก็หาเหตุผลมาสนับสนุน ความต้องการของเราอยู่เสมอทีนี้ในการ การฝึกตนก็ขอให้เข้าใจวินัยหรือเครื่องมือที่จะฝึกให้เกิดศีลภายในและที่จะเกิดความเจริญทางด้านไหนนี้ไม่ได้จบอยู่แค่ศีลห้าศีลห้าก็คือมาตรฐานต่ำสุดที่เราจะเน้นศีลห้าเพราะว่าศีลห้าก็เครื่องรับประกันความปลอดภัยในวัฏสงสารคือคนเราที่นั่งอยู่ที่นี่วันนี้ก็บอกได้เลยว่าทั้งที่จะระลึกชาติไม่ได้กันแล้วถ้าชาติก่อนเราไม่ได้รักษาศีลห้าเราก็ไม่ได้อยู่ที่นี่วันนี้ในการที่จะรับประกันว่าชาติหน้าไม่ตกต่ำแต่ศีลห้าแต่ศีลห้านี้ก็คือมาตรฐานต่ำสุดเป็นเครื่องรับประกันว่ายังไงไม่ตกนรกแต่จะให้สูงขึ้นจะให้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นศีลห้านี่ก็ยังไม่แน่นอนเพราะมันค่อนข้างจะยากทีนี้ศีล8กับศีล5ต่างกันยังไงพอเรา สมถานศีล8ดังศีล8ได้เพิ่มสิกขาบทที่ไม่เกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษโดยตรงใช่ไหมคือไม่ใช่ว่าผู้ถือศีล8มีโอกาสจะมั่นคงนักแน่นว่าจะไม่ตกนรกมากกว่าคนถือศีล5ในการถือศีล8โดยเฉพาะเป็นครั้งเป็นคราวคือพุทธเจ้าไม่ได้แนะนำให้ทุกคนพยายามพัฒนาตัวเองจากผู้ถือศีล5เป็นผู้ถือศีล8ไม่ได้ถือว่าศีล8สุดยอดศีล8นี่เหมาะกับการสมาทานเป็นครั้งคราวอย่างเช่นทุกวันพระหรือทุกวันพระใหญ่เดือนละ2วันหรือว่าโอกาสที่มีเวลาปฏิบัติธรรมเป็นต้นเพราะสิกขาบทที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นสิกขาบทที่เกี่ยวกับการขัดกล่าวในงานที่เอื้อต่อความเจริญในธรรมแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการงดเว้นจากบาปกรรมที่เรา เอาถือศีล8อย่างเช่นงดกินข้าวเย็นนั่นก็ไม่ใช่ว่าการกินข้าวเย็นเป็นบาปใช่ไหมถ้างดกินข้าวเย็นเป็นบุญมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่มีเหตุผลว่าการกินข้าวการเตรียมการทำกับข้าวแล้วการกินข้าวการหย่อยอาหารทุกอย่างใช้เวลาใช้พลัง นั้นถ้าเรางดการกินข้าวเย็นก็ทำให้มีเวลาเพิ่มมากขึ้นและเป็นเวลามีคุณภาพด้วยบางที่ทานข้าวเย็นเสร็จแล้วมีเวลาว่างแต่ว่าวันไอเวลาเพิ่งทานข้าวเสร็จใหม่ๆเนี่ยมันจะง่วงไม่ค่อยอยากจะนั่งสมาธิแต่ถ้าอดข้าวเย็นมันก็มีเวลาที่จะอ่านที่จะฟังที่จะปฏิบัติได้มากขึ้นการไม่ดูละครไม่การไม่ฟังเพลงไม่ดูข่าวไม่ส่งไลน์รับไลน์อะไรนี้มันก็ทำให้มีสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายมันก็ไม่ได้เป็นบาปกรรมอะไรแต่ว่าทางงดเว้นเป็นบางครั้งบางคราวก็ทำให้มีเวลาว่างมากขึ้นซึ่งในสังคมปัจจุบันที่เราพัฒนาจากจนเงินเป็นจนเวลาเอการหาโอกาสที่จะมีเวลาว่างเพิ่มขึ้นมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเป็นครั้งคราวทีนี้การนอนการไม่นอนในที่สูงที่ใหญ่ที่จริงไม่ได้อยู่ที่ว่าสูงหรือต่ำมันอยู่ที่การหาความสุขเกิดจากการนอนดังนั้นเราถือว่าเรานอนเพราะเหมือนก็เป็นการนอนหลับเหมือนก็เป็นยารักษาโรคคือคนไม่นอนหลับเลยก็จะป่วยดังนั้นเราก็จะนอนให้ น้อยที่สุดให้พอดีกับความต้องการของร่างกายหรือถึงจะนอนน้อยเป็นพิเศษในวันถือศีล8ก็เพื่อมีเวลาปฏิบัติธรรมมากขึ้นนั้นศีล8นี่เป็นศีลของผู้ออกจากเรือนศีลกาเมก็เปลี่ยนเป็นอภรหมจริยะเพราะว่าเราจะได้พักจากการเป็นผู้ชายการเป็นผู้หญิงจากความคิดพัวพันเลือกกับทางเพศกับกามก็เพื่อทำให้เป็นมีเวลามีความความคิดก็เปลี่ยนแปลงไปความคิดที่จะมุ่งไปทางธรรมได้มากขึ้นเพื่อสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบาปหรือว่าไม่ใช่ว่างดจากบาปกรรมแต่มันเป็นงดจากสิ่งไม่จำเป็นเรื่องงดจาก นอกจากสิ่งที่เราคุ้นเคยเพื่อจะได้ทดสอบตัวเองว่าถ้าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเราไม่ยุ่งกับสิ่งเหล่านี้จิตใจเราเป็นยังไงไหมงดหงิดลำคาญไหมรู้สึกยังไงไหมเวลาไม่ได้ส่งไลน์เวลาไม่ได้ติดต่อกับเพื่อนไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตว่าจะมีความรู้สึกยังไงไหมถ้าไม่ได้ดูทีวีไม่ได้ตามข่าวมันรู้สึกยังไงไหมหนึ่งวันกับหนึ่งคืนแล้วมันจะเป็นยังไงไหมนั้นนี่ก็คือการใช้สิกขาบทเพื่อฝึกให้เกิดศีลเพื่อให้เกิดความศีลที่จะนำไปสู่สมาธิและปัญญาทีนี้นอกเหนือจากศีล5ศีล8เราก็ยังสามารถตั้งโควัดปฏิบัติส่วนตัวให้เพื่อให้เกิดผลดีในชีวิตเราซึ่งสิ่งเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับจริตนิสัยของเราถ้าสังเกตตัวเองว่ามีกิเลสตัวนี้รบกวนอยู่เรื่อยๆเป็นกิเลสตัวเรื้อรังเนี่ยเราจะตั้งขอวัดปฏิบัติส่วนตัวไม่ต้องบอกใครก็ได้แอบบอกว่าข้าพเจ้าในเดือนนี้1เดือนนี้ข้าพเจ้าจะงดเว้นจากอะไรสักอย่างก็กลายเป็นศีลส่วนตัวของเราที่เราเพิ่มขึ้นจากหรือว่าสิกขาบทส่วนตัวที่เพิ่มขึ้นจากสิกขาบท5ข้อซึ่งเป็นมาตรฐานต่ำสุดรับประกันความปลอดภัยเพื่อความเจริญในธรรมใน อาจจะเกี่ยวกับอาหารการกินก็ได้อาจจะกินขึ้นอยู่กับการเที่ยวก็ได้อาจจะขึ้นอยู่กับการพูดก็ได้และเกิดมีนิสัยบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกไม่สู่จะดีแล้วจะพยายามแก้ก็แก้ไม่ได้สักทีในการตั้งเป็นขอวัดปฏิบัติขึ้นมาเลยว่าเดือนนี้เราจะไม่เราจะไม่กล่าวถึงบุคคลที่3ที่ไม่อยู่ด้านหน้านอกจากจำเป็นจริงๆคืออาจจะมียกเว้นบ้างแต่อย่างน้อยมันก็จะมีสติมันก็จะทำให้คิดขึ้นมาได้ว่าเอคนนั้นไม่ได้อยู่ด้านหน้าแล้วพูดได้ไหมพูดไม่ได้นี่อาจจะยากหน่อยนะข้อนี้แต่ว่ายังอยู่ตัวอย่างหรือว่ามันยังถ้าดูสินสิกขาบท5ข้อเป็นหลักแล้วก็ที่จะเพิ่มความรายละเอียดในสิ่งเหล่านั้นอย่างเช่นเมื่อเรามีคู่ครองแล้วสินข้อที่3ก็ชัดเจนแล้วว่าเราก็ไม่ยุ่งกับผู้ชายผู้หญิงคนอื่นนอกจากผู้เป็นคู่ครองไม่ทำอะไรลับหลังที่จะทำลายความไว้วางใจซึ่งกันและกันจะทำลายน้ำใจซึ่งกันและกันแต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ผิดที่เดียวแต่ล่อแหลมหรือว่าถ้าไม่ระวังอาจจะนำไปสู่ความล่อแหลมเช่นการพูดคุยทางโทรศัพท์หรือการส่งเท็กซ์ส่งเมสเซจการติดต่อทางไลน์อันนี้เราอาจจะตั้งขอวัดปฏิบัติศูนย์ตัวขึ้นมาควบคุมเอการติดต่อกับคนเพศตรงข้ามที่ไม่ใช่คู่ครองอย่างของสงฆ์ก็มีว่าห้าม อยู่2 ต่อ 2เป็นอันขาด ันนี้เราอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยมองเป็นข้อคิดนะว่าเราควรจะควบคุมให้มีการอยู่2ต่อ2กับผู้ชายและผู้หญิงที่ไม่ใช่คู่ครองให้น้อยที่สุดนั้นถึงไม่ว่าไม่ใช่พระไม่ใช่ทำตรงตามพระทีเดียวแต่ว่ามันเป็นแนวทางที่จะระมัดระวังตัวหรือว่าอยู่2ต่อ2ก็เปิดประตูเอาไว้อะไรก็แล้วแต่หรือว่าการติดต่ออย่างถ้าสมมุติว่าพระอยู่องค์เดียวแล้วก็ผู้หญิงเข้ามาถามอะไรซึ่งพระก็พูดได้ถึง6ประโยค6ประโยคหมายถึงว่าพูดอะไรที่มันจำเป็นว่าอย่างสมมุติว่าอาจารย์น้อยอยู่ที่นี่แล้วก็โยมผู้หญิงขึ้นมาว่าท่านอาจารย์ชยะอยู่ที่ไหนถ้าท่านไม่พูดนะก็ไม่เจริญศรัทธาไม่เกิดลำคาญว่าแค่นี้ก็ไม่ยอมพูดเลยท่านก็พูดได้อาจารย์เชียสาโลอยู่ข้างล่างที่ทำธุระเดี๋ยวท่านกลับมาเนี่ยพูดได้เพราะมันเป็นการให้ข้อมูลที่จำเป็นแต่ไม่พูดคุยไม่ถือว่าไม่ผิดศีลทีนี้เนี่ยสำหรับผู้ครองเรือนเราดูว่ามันมีอะไรที่ทำให้เราไม่สบายใจหรือเราอึดอัดใจไหมหรือเราไม่ไว้วางใจตัวเองไหมหรือว่าทำให้รู้สึกโลแลมไหมเราก็คิดมาหาข้อวัดปฏิบัติส่วนตัวแล้วก็เขียนไว้แล้วก็สมาทานของเราเองเพิ่มจากศีล5อย่างเช่นศีลของสงฆ์227ข้อนั่นก็เป็นเหมือนก็เป็นโครงกระดูกของศีลหรือของสงฆ์ที่วินัยสงฆ์นี้มันมีหลายพันหลายหมื่นข้อเป็นหมื่นเลยฮะที่อยู่นอกเหนือจากปฏิโมกข์อย่างที่เรียกว่าเรื่องข้อวัดปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลบาตรการดูแลผ้าอะไรเป็นต้นเนี่ยก็อยู่นอกปฏิโมกข์ไม่ได้อยู่ใน227ข้อมันก็มีมากมายทีเดียวมันก็เป็นวิธีที่จะใช้เจตนางดเว้นจากการกระทำช่วยเสริมคุณธรรมป้องกันกุศลธรรมอยู่ในใจในเรื่องการกระทำและการพูดในเราควบคุมด้วยศีล5ข้อและ8ข้อกับขอวัดปฏิบัติก็ยังจะต้องใช้สติให้มากเพราะผิดศีลก็คืออะไรอ่ะผิดศีลถ้าพูดถึงภาคปฏิบัติคือเราทำอะไรก็ตามพูดอะไรก็ตามด้วยจิตที่เป็นอกุศลถือว่าผิดศีลถึงจะไม่ผิดสิกขาบท5ข้อหรือ8ข้ออย่างเรา เราพูดความจริงเพราะเรารู้ว่าเมื่อเขาทราบความจริงนี้เขาจะเสียใจมันก็ไม่ได้ผิดศีล5หรือว่าข้อ5ก็ไม่ได้พูดโกหกพูดความจริงแต่พูดความจริงที่ไม่จำเป็นต้องพูดและพูดความจริงด้วยเจตนาร้ายต้องการให้เขาเสียใจต้องการให้เขาทุกข์ใจหรือว่าเล่าความไม่ดีของคนหนึ่งให้ฟังเพื่อให้เขาเกิดเสียศรัทธาและเสียความเคารพคนนั้นก็พูดความจริงแต่บางทีไม่จำเป็นต้องพูดดังการเอาเอสุองของสุภาษิตมาเพิ่มเป็นข้อวัดเรียกว่าเป็นเครื่องระลึกในใจว่าพูดความจริง2ความจริงที่เป็นประโยชน์3ความจริงที่เป็นประโยชน์ที่ถูกกาลเทศะพูดโดยความหวังดีแล้วก็พูดอย่างสุภาพอ่อนโยนนี่เลยเด่นที่เนื้อหาด้วยเจตนาด้วยนะ วิธีการพูดด้วยต้อง ให้ละเอียดแก่กว่าแค่ไม่พูดเท็จอย่างเดียวในการพัฒนากายวาจาของเรานี่ไอ้เรื่องการสื่อสารนี่สำคัญมากในความสามารถในการสื่อสารซึ่งมิวก็มีข้อสังเกตด้วยว่าข้อฝึกหัดหลายข้อสำคัญที่สุดคนเราที่มาเป็นจุดอ่อนคือการพัฒนาความสามารถในการฟังคนอื่นและหลังๆนี้มีแต่พูดว่าต้องให้เด็กไทยรู้จักแสดงออกกล้าแสดงมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่ในตัวในการกล้าแสดงมันก็แล้วแต่ว่าเขาแสดงอะไรใช่ไหมถ้าเขากล้าแสดงความเลวไหลมันก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้ากล้าแสดงในเวลาอันสมควรที่จะแสดงในสิ่งที่ควรแสดงด้วยความหวังดีในด้วยความเคารพด้วยความโอนโยนนี่ใช้ได้แต่นอกจากการกล้าแสดงรู้จักแสดงแล้วเราก็ต้องรู้จักเวลาฟังแล้วหลักความฟังในการฟังเนี่ยฟังต้องฝึกให้มีสติอยู่ในปัจจุบันใช่ไหมคือผู้ที่ฟังก็คืออยู่ผู้ที่รู้จักอยู่ในปัจจุบันกับสิ่งที่คนหนึ่งพูดดังในเวลาที่ฟังต้องเอาอคติเอาความคิดอะไรต่างๆความลำเอียงความคิดเห็นอะไรต่างๆวางไว้ชั่วคราวคือต้องรับฟังเหตุผลเขาตามที่เขาพูดถ้าเอาความคิดว่าไม่ใช่อู้นี่เอาคือถ้าเสียงในใจก็มีการวิพากษ์วิจารณ์มันเป็นภาคที่แปลความหมายที่สิ่งที่เขาพูดก็เรียกว่าไม่ใช่การฟังเห็นไหมแล้วฟังนี่มันไม่ใช่ฟังเพื่อตอบเราฟังเพื่อเข้าใจแต่บางคนฟังแต่ว่าแล้วดูตาแล้วดูกิริยาก็เหมือนกับเขากำลังเตรียมคำตอบและเตรียมสิ่งที่เขาจะพูดอันนั้นแปลว่าเขาฟังไม่เป็นคือเราฟังตั้งใจอยากจะเข้าใจความคิดเขาจริงๆแล้วจึงจะคอยมีโอกาสพูดของเราแล้วเวลาใครเปิดเผยหรือว่าปรับทุกข์อะไรอย่าเอาเป็นเรื่องของเราไปว่าน่าสงสารฉันก็เคยเป็นเหมือนกันไม่อยู่ครั้งหนึ่งนะเราก็ไปเล่าอัตโนประวัติของเขาให้ฟังฮะแล้วเวลาคนเป็นทุกข์มากอย่าไปพูดว่าฉันเข้าใจคุณไม่เข้าใจหรอกอย่าไปพูดนะคือสิ่งที่จะทำให้รู้สึกเหงาที่สุดใช่ไหมเวลาเราเป็นทุกข์และคนบอกว่าเข้าใจเราเพราะว่าเรารู้ว่าเขาไม่มีทางเข้าใจหรอกแต่อยากให้เขาพยายามเข้าใจแล้วเราก็พยายามเข้าใจนี่ก็คืออันนี้ก็วิชาการฟังก็มีหลายข้อแต่สำคัญที่เรามีสติอยู่ในปัจจุบันอย่าเอาความคิดอย่าเอาความลำเอียงอคติต่างๆมายุ่งในขณะที่กำลังฟังฟังด้วยความเคารพแต่เราสามคือคนที่เขาพูดในสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยเลยอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าเขาโง่หรือเขาผิดแล้วคือว่าเขาจะต้องมีเหตุผลของเขาเขาไม่ใช่คนมีไรเหตุผลยิ่งได้ว่าเหตุผลของเขาไม่เหมือนเหตุผลของเราแต่ตรงที่ว่าถ้าทำให้คนที่มีเหตุผลจะคิดอย่างนั้นได้ก็ถ้าจะเกิดการสื่อสารการแลกเปลี่ยนเราต้องเข้าใจซึ่งกันและกันก่อนไม่ใช่ว่าเราเริ่มต้นว่าเราถูกเขาผิดทำยังไงเราจึงจะได้เปลี่ยนใจเขาแต่เราก็คิดว่าทำยังไงเราจึงจะเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อเมื่อเกิดความเข้าใจในปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้ นั้นการเรื่องของวินัยหรือการพัฒนาทางด้านศีลมันก็อยู่ที่ความสำรวมกายวาจาการใช้สิกขาบทต่างๆฝึกพฤติกรรมทั้งสิกขาบทที่มีบัญญัติไว้ในศีล5ศีล8อะไรตามในตำราแต่นอกจากนั้นเมื่อเราจับหลักในว่าฝึกพฤติกรรมอย่างไรเพื่ออะไรแล้วเราก็สามารถผลิตหรือสามารถคิดขอวัดปฏิบัติส่วนตัวขึ้นมาเพื่อเสริมพลังของศีล5ได้และเมื่อเราเข้าใจว่าศีลก็คือเกี่ยวกับคุณภาพของการกระทำการพูดการอยู่ในสังคมเราก็ใช้ว่าไม่ได้อยู่ที่การงดเว้นอย่างเดียวแต่อยู่ที่การกระทำการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การมีจิตอาสาการมีส่วนร่วมในทำให้ความไม่ยุติธรรมในสังคมน้อยลงความสงบร่มเย็นในสังคมมากขึ้นนี่เรื่องของศีลเหมือนกันนั่นคือเป็นการกระทำที่ทำให้โลกนี้ดีขึ้นหรือว่าจะเป็นการป้องกันอันตรายต่างๆจากสิ่งแวดล้อมที่หรือว่าภาวะโลกร้อนอะไรก็แล้วแต่นี่ก็เป็นเรื่องของศีลเรื่องการกระทำเรื่องการพูดในการเรื่องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ไม่ใช่แค่ผู้ล้อหลอมด้วยสิ่งแวดล้อมแต่เป็นผู้มีสิทธิ์มีศักยภาพที่จะปรับปรุงแก้ไขทำให้สังคมเราดีขึ้นด้วยอะไรวันนี้อาตมาก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเวลา